Дати тижня. Володимир Хільманович.
Вітаю, шановних слухачів. Білоруський календар бягучого тижня насичений адметними датами. Про головне і найбільш цікаве з них постараюся зараз вам розказати. 16 кастрычника 1955 года в Ашмянах отчинены краязнаўчы музей имя Франтишка Багушевича, а в 2001 году Лошицкий палацово-парковый ансамбль у Менску взяты под ахову державы. 17 кастрычника 1696 году у Дрездене у Саксонии народился Август III, король Речи Посполитой и великий князь Великого князства Литовского у 1733-1766 годах. 17 кастрычника 1924 году у Пинску заснаваны музей белорусского Полесья. У гэты ж сама дзень у 1999 у Менску адбыўся масавы марш свабоды, у якім узялі ўдзел больш 30 тысяч чалавек. Адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з міліцыяй і вайскоўцамі. Ідзем далей. 18 кастрычніка 1529 году у Вільні меч і шапка вялікага князя ВКЛ насуперак традыцыі былі ўручаны 9-гадоваму Жыгімонту Аўгусту. У гэты дзень у 1596 годзе у Берасці падпісана царкоўная унія. Яна была абвешчана ў царкве Святога Мікалая. А ў 1680 годзе ў вёсцы Дабрацічы берасцейскага павету нарадзіўся Ян Фрэдэрык Сапега, дзяржаўны дзеяч ВКЛ. 18 кастрычніка 1891 году нарадзіўся Лукаш Голад, праваслаўны святар, прыхільнік беларусізацыі праваслаўнай царквы, рэдактар і выдавец рэлігійнага часопіса «Праваслаўная Беларусь». Дзейнасць і жыццё Лукаша Голада былі звязаныя з Вільняй. 18 кастрычніка 1991 году Верховны Савет Беларусі прыняў закон аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь. 19 кастрычніка 1890 году у Брагіне нарадзіўся Сергей Палуян, беларускі публіцыст, празаік і крытык, талент беларускага літаратурнага слова, якому лёс адмераў толькі 19 гадоў. У гэты сама дзень 90 гадоў таму у вёсцы Вядом Івацевіцкі район з'явілася на свет Вольга Бурнос, дзявочае прозвішча Пашкевіч, дзяячка беларускага руху ў эміграцыі ў Аўстраліі. А ў 1984 годзе створаны беларускі дзяржаўны ансамбль народнай музыкі «Свята». 19 кастрычніка 35 гадоў таму у Менску утворанае Рэспубліканскае грамадскае гісторыка-асветнае таварыства памяці ахвяр сталінізму «Мартыралог Беларусі» і Аргкамітэт Беларускага народнага фронту «Адраджэння». А ў 2007 годзе ў Менску ў парку Дружбы народаў урачыста адкрыты памятны знак «Камень міру Хірасімы», усталяваны па ініцыятыве японскай грамадскай арганізацыі. 20 кастрычніка 1506 году на княжанне ў ВКЛ абраны Жыгімонт I стары. У гэты ж сама дзень у 1655 годзе падпісана Кейдэнская дамова. Януш Радзівіл з вялікай групай шляхты заключылі унію ВКЛ са Швецыяй. 20 кастрычніка 1677 году у Львове нарадзіўся Станіслаў Ляшчынскі, кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь Літоўскі. У 1704-9 і ў 1733 годах. Роўна 290 гадоў таму ў гэты дзень у Лагішыне, зараз гэта ў Пінскім раёне, нарадзіўся Адам Нарушэвіч, філолог, гісторык, перакладнік, літаратар. А ў 1885 годзе ў Вільні нарадзіўся Алесь Бурбіс, дзеяч беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. 20 кастрычніка 1892 году у вёсцы Клешнякі, Шчучынскі раён, з'явіўся на свет Янка Тарасевіч, рэлігійны і грамадскі дзеяч беларускага замежжа ў Канадзе, Швайцарыі, ЗША, ведамы тэолаг свайго часу. У гэты ж самы дзень у 1992 годзе ў Падове, Італія, на сцяне мясцовага ўніверсітэту адкрыта памятная дошка Францішку Скарыну. 21 кастрычніка 145 гадоў таму у Палтаве, што ва Украіне, нарадзіўся Владзімір Печэта, беларускі гісторык-славіст, першы рэктар беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. У гэты самы дзень у 1917 годзе ў Петраградзе выйшаў першы нумар газеты «Беларуская крыніца». Нумар 3 выйшаў ужо ў Менску, а потым яна значны час выдавалася ў Вільні, выходзіла з перапынкамі, друкавалася то лацінкай, то кірыліцай, а пэўны час нават абодвума шрыфтамі. 21 кастрычніка 1935 года у Зэльве нарадзіўся Юрка Геніюш, беларускі пісьменнік і публіцыст. А ў 2017 годзе у Швейцарыі мясцовыя беларусы усталявалі помнік Тадэушу Касцюшку. Апошні дзень агляду 22 кастрычніка. У 1919 годзе у Пружанах нарадзілася Раіса Жук-Рышкевіч, дзяячка беларускай эміграцыі ў Канадзе. Была сябрай Рады БНР. Разам з мужам у 1988 годзе у Мідлэндзе на плошчы мучанікаў яна ўсталявала памятны крыж тысячагоддзя хрысціянства ў Беларусі. У гэты дзень у 1920 годзе у Вільні нарадзіўся Юрка Луцкевіч, беларускі вайсковец, настаўнік, адзін з кіраўнікоў беларускай незалежніцкай партыі, вязень савецкіх канцлагераў. А ў 1922 годзе ў вёсцы Пузічы, Салігорскі раён, нарадзіўся Янка Міхалюк, актывіст Саюза беларускай моладзі, беларускі грамадскі дзеяч эміграцыі ў Вялікабрытаніі, належаў да кіраўніцтва англа-беларускага таварыства. У 1996 годзе ў гэты дзень Васіль Быкаў узнагароджаны ордэнам Італьянскай Рэспублікі за заслугі. На гэтым у мяне ўсё. Бывайце здаровы, удалых вам дзён і заставайцеся на наших хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.